Tak for velkomsten. Det er godt at være her på Bækkely igen. Det har jeg set frem til, det har min familie også glædet os til. Og det er dejligt, at solen skinner. Det er ingen selvfølge. Og så er jeg rigtig spændt på det her tema, vi skal være sammen om den her aften, som jeg har fået givet. Og den tekst, jeg har fået givet. Det er en spændende tekst, det er et spændende tema, og det er et udfordrende tema. Og så er det en lang tekst, jeg har fået givet, men jeg har også fået lov til ikke at læse det hele, men til at tage det lidt i udvalg. Så vi skal ikke læse hele Matthæus 10, 5-42, men to brudstykker af det. Og det bliver vers 5-8 og 16-22, og det vil vi rejse os og læse i Jesu navn. Disse 12 sendte Jesus ud og befalede dem: Følg ikke vejen til hedningerne og gå ikke ind i samaritanernes byer, men gå derimod til de fortabte får af Israels hus. Gå ud og prædik: Himmeriget er kommet nær. Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Og så for vers 16: Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snille som slanger og enfoldige som duer. Tag jer i agt for mennesker. De skal udlevere jer til domstolene og piske jer i deres synagoger, og I vil blive stillet for statholdere og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem og for hedningerne. Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymret for, hvordan I skal tale eller hvad I skal sige, for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres fars ånd, som taler gennem jer. En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig mod deres forældre og få dem dømt til døden. Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Ja, Herre, det var dit ord til os den her aften, og nu beder vi dig om, gode Helligånd, at du selv vil åbne det, og du selv vil tale til vores hjerter og forkynde for os til liv og til tro og til udholdenhed. Amen. I vores verden er der hvert år 1,5 millioner mennesker, der dør af tuberkulose. Tuberkulose er dermed en af de hyppigste dødsårsager i vores verden. Det var det også i Danmark indtil for bare omkring 100 år siden. Men i dag er der ikke mange af os, der skænker tuberkulose en tanke. Tuberkulose er nemlig en bakterieinfektion, der sætter sig i lungerne, og som relativt nemt kan behandles med antibiotika. Og dermed går vi rundt i Danmark i 2024 og har en idé om, at det normale liv er et liv uden frygt for tuberkulosedøden. Men det er en illusion. Det er en illusion. Det normale for et klart flertal af mennesker i verden er, at tuberkulose er en virkelig trussel mod deres sundhed. Lige nu i dette øjeblik er 25%, en fjerdedel, en ud af fire mennesker i verden, inficeret med tuberkulose. De fleste dog i ikke aktiv tilstand, men dog en ud af fire. Ikke her i vores del af verden, i Vesten, men i Afrika, Asien, Sydamerika. Men her i vores vestlige verden, i vores lille trygge boble, der lever vi i illusionen om, at tuberkulose er et overstået kapitel. Men virkeligheden er jo, at vi med vores overforbrug af antibiotika og stigning i bakteriel resistens meget hurtigt kan komme til at skulle lære at leve med tuberkulose igen. Hvem ved? Vi må altså ikke bilde os ind, at det her lille vindue i verdenshistorien, i det her, den her lille afkrog af verden, hvor vi har kunnet leve i fred for tuberkulose i de sidste 70-100 år, at det er normaltilstanden. Det er vores virkelighed, din virkelighed, der er det unormale. Der er undtagelsen. Og før vi ved af det, så kan vi vende tilbage til normaltilstanden igen. Og de samme mekanismer, som gør sig gældende i vores tanker og syn på en sygdom som tuberkulose, gør sig også gældende, når det kommer til det, som Jesus taler om i aftenens tekst. Her, hvor Jesus taler direkte og uden omsvøb om, hvordan hans disciple vil blive forfulgt for troen på ham, vil blive hadet, vil blive dømt ved domstolene, blive pisket og dømt til døden. For de første kristne, der var en undertrykt minoritet i Romerriget, så var de her ord af Jesus fuldstændig på linje med deres erfaringer. Og det samme er det for millioner af kristne i den forfulgte kirke i dag. For disse kristne er det mest naturlige i verden, at deres tro på Jesus er grund til modstand fra deres omgivelser. Men for os i den vestlige verden, så kan en tekst som den her, så kan ord som de her fra Jesus virke som et underligt fremmedlegeme. For os virker det jo ikke naturligt, at vores tro på den måde skulle give anledning til forfølgelse. Jo, måske lidt hovedrysten bag vores ryg eller spyde i kommentarer i frokoststuen, ja ja. Men ikke mere end det. Ikke systematisk undertrykkelse i samfundet som helhed. Tanken om systematisk forfølgelse af os som kristne på grund af vores tro kan virke lige så fremmed som tanken om, at vi skulle gå rundt og være bange for tuberkulose. Jamen det er vi da kommet over. Har vi da ikke helbredt det for længst? Nej, det har vi ikke. Vi har bare levet i en illusion i nogle år i vores del af verden, om at det er sådan, det er, at det er det normale. Og før vi ved af det, så kan vi også risikere at skulle til at genlære som kristne, som kirke her i Danmark, hvad det vil sige at leve under systematisk undertrykkelse og forfølgelse for vores tro. Og derfor gør vi klogt i at lytte intenst til, hvad Jesus siger, også selvom det kan virke fremmed. Netop fordi det kan virke fremmed. Fordi så er der noget at lære. Så er der noget, vi skal være ops på. Noget, vi måske skal forberede os på. Til den dag, vi vender tilbage til normaltilstanden som kirke i Danmark. Troen på Jesus vil altid i sidste ende føre til modstand fra verden. Det er en af de budskaber, Jesus giver os i teksten til i aften. At troen på ham vil vække modstand. Men hvorfor? Hvorfor er det sådan? Jo, den mest åbenlyse årsag, og den årsag, som mange af os nok oplever som den mest akutte i vores hverdag, er, at der er ting i det bibelske verdensbillede og den bibelske etik, som går stik imod den tid og den kultur, vi lever i. Her drejer det sig om modstand mod det i Bibelen, som vi traditionelt kalder for loven. Guds retningslinjer, de etiske retningslinjer for menneskelivet. Og i vores tid er det jo nok især i spørgsmål om synet på køn, på udfoldelsen af seksualiteten, på livets ukrænkelighed, at vi går og oplever, at vi kan møde modstand mod Bibelens verdensbillede. Jeg tror, at mange af os kender til følelsen af utilpasset og svedige håndflader, når samtalen på arbejdspladsen eller i skolen falder på nogle af de her spørgsmål, og vi risikerer at blive stillet til regnskab for, hvad det nu er, vi bør mene som kristne. Og hvad værre er, så er vi jo også alle sammen børn af vores tid. Så vi kan også meget nemt alle sammen komme til at opleve en indre uoverensstemmelse i os mellem det, som vi ved, er den bibelske etik, og som vi bekender os til som velopdragende kristne, og så hvad vi føler i maven er godt og rigtigt. Fordi det er nu engang, hvad vi er blevet sovset ind i fra barns ben i samfund og populærkultur. Det at være gammeldags og bagstræberisk, det er slet ikke noget, vi ofte som kristen har brug for at få fortalt af andre, at vi er. For mange af os føler os i udgangspunktet sådan. Især når det kommer til spørgsmål om køn, seksualitet, er der rigtig mange i dag kristne, der følelsesmæssigt er fuldstændig på linje med samfundet omkring os. Og det er rent princip, at man fastholder den bibelske etik, hvis man da gør det. For det er så fristende at glide af på de her svære spørgsmål, at klippe en tå, hugge en hæl for at få foden til at passe i skoen, for at få os selv til at passe ind i samfundet omkring os, så vi ikke stikker ud, så vi ikke giver anledning til hovedrysten og bagtalelse. Fordi vi så gerne vil undgå lige præcis det, Jesus taler om her i Matthæus 10. Modstanden, mistænkeliggørelsen, de skæve blikke eller forfølgelsen. Og så kan vi glide af, fordi vi desperat prøver at holde fast i det, som vi kender som normaltilstanden. Et liv som kristen i fred og fordragelighed. Der er ingen tvivl om, at det vi kalder loven, altså Bibelens etiske retningslinjer, på mange måder går på tværs af de accepterede normer i vores tid. Men hvad så med evangeliet? Hvad så med de gode nyheder? Mange af os vil nok intuitivt tænke, at hvis loven, de etiske retningslinjer i Bibelen vækker modstand hos mennesker, så må evangeliet, det må da vække glæde og modtagelse. Det er da logik for burhøns. Hvad er bedre end budskabet om Guds tilgivelse, Guds nåde og barmhjertighed, syndernes forladelse og det evige liv, der bliver givet fuldstændig gratis, kvit og frit? Hvad er bedre end det? Men ak, det er faktisk her, den største modstand vækkes. Det er faktisk der, her, når vi kommer til evangeliet, de gode nyheder, at den største modstand bliver vagt. Når Jesus taler om, at de kristne på hans egen tid, i de første århundreder, de ville blive hadet og forfulgt og pisket i synagogerne osv., så var det jo netop ikke på grund af den etik og moral, de som kristne bar ud i verden på det tidspunkt, i hvert fald ikke i en jødisk kontekst. De etiske retningslinjer, som Jesus stod for, var jo langt på vej på linje med det, som man i øvrigt stod for blandt jøder. I det store hele i hvert fald. Samfundet i Israel var på det tidspunkt grundlagt på bibelsk etik. Nej, det som ifølge Jesus vil være årsagen til modstand, forfølgelse af de kristne, det er ikke forkyndelsen af loven og etikken og moralen, men forkyndelsen af evangeliet. Jesus siger i vers 22, at de kristne skal blive forfulgt på grund af hans navn, på grund af navnet Jesus. Og det han står for, den han er, det han giver til verden. Og Jesus, Jesu person er evangeliet, de gode nyheder. Han er det gode budskab om syndernes forladelse og frelse og evigt liv. Og det er på grund af ham og det budskab, at de kristne vil blive forfulgt. Men hvorfor dog det? Hvorfor skulle nogen dog tage anstød af evangeliet, af gode nyheder, som det jo betyder? Siden hvornår vil mennesker ikke tage imod gode nyheder? Sådan cirka siden syndefaldet. Siden syndefaldet har mennesker ikke ville tage imod de bedste nyheder. Guds gode nyheder, evangeliet. For siden syndefaldet har menneskets naturlige indstilling været selvcentrerethed og selvretfærdighed. At vi ønsker at frelse os selv, vi ønsker at kunne hævde os selv på den ene eller den anden måde, og se ned på andre. Vi ønsker at pege på os selv og vores egen fortræffeligheder, og på andres fejl og mangler, og på den baggrund erklære os selv for gode nok mennesker, værdige mennesker, i hvert fald ikke værre end de andre. Derfor har menneskeheden opfundet den ene religion efter den anden, der sætter os selv i centrum, der sætter os selv og vores evne til lydighed og selvretfærdighed i centrum. Vi ønsker frelse og evigt liv, ja, men vi længes endnu mere efter at kunne tage æren for det hele selv. Det er en af grunddrifterne i mennesket. Og man skal ikke kigge meget på mekanismerne i vores verden, vores samfund, for at få den diagnose bekræftet. Det er dem med de spidse albuer, der kommer forrest i køen. Det er dem, der tager magten, der får magten. Det er dem, der sætter sig igennem, der kommer igennem. Det er dem, der ophøjer sig selv, der bliver ophøjet. Vi ser det igen og igen. Det virker. Selvhævdelsen, selvophøjelsen, selvretfærdigheden virker i vores verden. Men ind i den verden, der virker på den måde, og hvor så mange mennesker har fordel af at skubbe sig selv forrest i køen og hævde sig selv på andres bekostning, hvor den selvcentrerede og selvretfærdige menneskelige natur hersker, der kommer Jesus og vender op og ned på alt. Jesus kommer og forkynder, at hvis nogen vil ind i Guds rige, så må man blive som et lille barn. Som et lille barn, der intet kan, men bare kan tage imod. Jesus forkynder, at alle mennesker uden undtagelse ligger under for synden, at ingen kan frelse sig selv, men at selv det frommeste og mest retfærdige menneskes eneste håb er at lægge sig fladt ned, erkende sin magtesløshed, give op, give fortabt og kaste alt sit håb på Jesus og ham alene. Jesus kom og tog ikke bare imod allernådigst samfundets laveste, synderne, tollerne, de prostituerede. Han fremhævede dem som forbilleder. Jesus tog de mest umyndige af alle på det tidspunkt, børnene, og sagde til de voksne, stærke, selvretfærdige mænd, I skal blive som dem. Hvis I vil have med mig at gøre, hvis I vil ind i Guds rige. Og på den måde, ja, på den måde spyttede Jesus den religiøse elite lige midt i ansigtet, lige der, hvor det gør allermest ondt, lige midt i deres religiøse stolthed. i lignelsen om farisæeren og tolleren i templet, er det netop ikke den fromme, selvretfærdige farisæer, der kommer hjem som retfærdig, men den store syndende, men syndsbekendende toller. Og Jesus slutter den lignelse af med ordene, for enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og det er lige her, at vi er inde ved kernen ved, hvorfor evangeliet, de gode nyheder, vækker så meget modstand i verden. Fordi evangeliet gør det umuligt for mig at ophøje mig selv. Jesus siger, at det er ikke de raske, men de syge, der har brug for læge. Så hvis du vil have med ham at gøre, så må du erkende, at du er syg, og at dit eneste håb er at blive helbredt af Jesus. Evangeliet er i sin natur en ydmygelse af den syndige menneskelige stolthed. Og på den måde så er evangeliet, de gode nyheder, en trussel for den her verden og de magtstrukturer, der gælder, den måde verden fungerer på, den måde du kommer frem i verden på og den måde du fastholder magten i verden. Der kommer evangeliet, de gode nyheder, og bliver en trussel mod den måde alt virker på i vores verden. Evangeliet, der kommer og opløser den stærkes ret og ophøjer de svage og hjælpeløse og ydmyger de selvretfærdige. Det er derfor, at mange af verdens despoter og diktatorer kæmper med næb og klør mod en fri og evangelisk kirke i deres lande. En statsstyret og lovisk kirke, ja tak. En fri og evangelisk kirke, nej. For det frie evangelium er et trussel mod diktatorisk undertrykkelse, mod selve de mekanismer, der får diktaturet til at fungere. De mekanismer, der giver despoten sin magt. Den her verden ved simpelthen ikke, hvad den skal stille op med mennesker, der ved at ydmyge sig selv har fået fuldstændig frihed. Frihed fra synd og død og djævel, og udsigt til en evighed i fred og glæde, så vi dybest set ikke har noget at miste. Og som nu bruger den her frihed til uselvisk at tjene og elske andre. For den slags mennesker spiller ikke længere efter de normale regler, og kan derfor ikke kontrollere, så derfor er det menneske, der virkelig er sat fri i Kristus, en trussel for den her verden. Og hvis du forkynder evangeliet for en ven eller en nabo eller en kollega, så skal du heller ikke forvente, at bare hvis du får forklaret evangeliet tydeligt nok, og du får tegnet tegningen med kløften og korset, der danner bro og alt det der, at så vil de selvfølgelig se, at det er de bedste nyheder i hele verden og omvende sig på stedet. Tværtimod så vil du mindst lige så ofte se mennesker, opleve mennesker, der når de hører evangeliet, krymper sig indeni, sætter forsvarsværker op og trækker sig. Og netop ikke fordi, at du har præsenteret dem for en gammeldags og utidssvarende bibelsk etik, som de bare har rettet sig ind efter, hvis de vil kalde sig kristne. Men bare fordi du har forkyndt de gode nyheder om det frie evangelium og Guds frie nåde. Fordi du på den måde har fortalt dem, at de må ydmyge sig og erkende deres magtesløshed. Ved at forkynde dem evangeliet har du bedt dem om at give Gud lov til at kaste sit lys ind over deres hjertes dybeste og mest skamfulde hemmeligheder, og på den måde gøre sig maksimalt sårbare. Er det da så underligt, hvis de sætter paraderne op? Er det så underligt, hvis de bliver forarget eller måske ligefrem aggressive i mødet med de gode nyheder. Og her må vi være tålmodige. Og blive ved med at elske. Og blive ved med at tjene de mennesker. For hvis vi skal være ærlige, så kender vi jo udmærket godt den reaktion fra os selv. For selvom vi kender Jesus og lever med ham, så har vi alle stadigvæk den samme gamle selvretfærdighed i os, som gør, at vi hver eneste dag kan føle os truet af evangeliet og den ydmygelse, der ligger i at blive som et barn. Det er derfor, der er så stor visdom i den her gamle tale om daglig omvendelse. For så længe vi lever her på jorden, bliver vi aldrig færdige med at give afkald på vores eget og acceptere vores hjælpeløshed, at blive som børn, der bare må tage imod. Og hvis vi nogensinde skal gøre os håb om, at vores venner, kollegaer, naboer skal tage imod Jesus som deres frelser, så skal vi turde vise dem vores skrøbelighed, vores egen usikkerhed. Ja, måske en, der dybest set vores egen ulyst til evangeliet. Så vi med troværdighed kan tage dem i hånden og sige, men skal vi så ikke gå til Jesus sammen som to hjælpeløse mennesker? Evangeliet om Jesus vækker modstand i vores verden, ikke fordi det er ondt eller urimeligt, men fordi det er så ubegribeligt fantastisk og frisættende, at det skræmmer vores syndige og selvcentrerede hjerter fra videre sans. Men netop derfor skal vi ture at stå ved det, stå ved evangeliet og udleve det for øjnene af verden omkring os. Gå ud i verden, vær synlig til stede, engagere os i samfundet som tydelige, frisatte kristne, der ikke skammer sig ved evangeliet, men viser med vores liv, at vejen til frihed og frelse ikke går gennem vores egen styrke, men gennem vores svaghed og Jesus styrke. Gennem den ydmygelse at indrømme vores egen fortabthed. Og tage imod alt af Jesus. Kun på den måde kan vi bære det, når vores tro bliver udfordret af verden. Når det pludselig koster noget at tilhøre Jesus. Så bliver vi ikke forskrækket eller overrumplet, når troen pludselig vækker modstand. Fordi så ved vi faktisk godt, at den modstand, den er også i os selv. Den modstand er i hver eneste af vores hjerter. Den modstand, som verden møder os med, er i dig selv. Du kender den godt. Derfor overrasker den dig ikke. Det er kun, hvis vi vender vores opmærksomhed mod Jesus og finder vores allerstørste skat i ham, at vi kan få frimodighed til at være tydelige kristne. Også her i Danmark, også måske i en ikke så fjern fremtid i Danmark og den vestlige verden, hvor tingene ser meget anderledes ud, end de gør lige nu. For meget tyder på, at vi er på vej tilbage til normaltilstanden. At bibeltro bekendende kristne i stigende grad bliver mistænkeliggjort. Og den åndsfrihed i samfundet, som vi har nydt godt af i så mange år, bliver udvandet år for år. Og det siger jeg ikke for, at vi skal græde over tidernes forfald og gå og ynkes over, hvor forfærdelig en tid vi lever i. For det kan vi, så bliver vi aldrig færdige med det. Nej, lad os droppe den snak. Og så bare vende vores blik mod Jesus. Og så se, at det var det her, han lovede fra starten af. Og så skal vi huske, at når vi så møder modstand og mistænkeliggørelse eller forfølgelse, så er det heller ikke fordi, at det nødvendigvis er en konsekvens af, at vi er super duper autentiske kristne, der klart udlever evangeliet i vores liv. Det kan også være, at vi møder modstand, fordi at vi er nogle selvretfærdige farisæere, der finder nydelse i at dømme andre og hæve os selv op på vores høje, selvretfærdige hest. Og den fare må vi aldrig tage for let på, fordi så er det os, der falder ind under den dom, Jesus forkynder over farisæerne i Matthæus 23, hvor han fortæller dem, at nok ser de retfærdige ud udenpå, men indeni er de fulde af hykleri og lovløshed. Nej, hvis vi møder modstand fra verden, så må det, så skal det være, fordi vi med vores liv og ord afspejler Jesus. Den han er, det skal være på grund af hans navn. Den han er, det han giver til verden. Vi skal ikke tro, at bare verden hader os, så er alt godt. Vi skal ikke tro, at vi skal opsøge hadet eller forfølgelsen eller modstanden bare for hadets og modstandens egen skyld. Vi skal aldrig provokere bare for at provokere. Vi skal ydmyge os selv under evangeliet og på den måde pege på Jesus. Og gør vi det, så risikerer vi modstand, så risikerer vi forfølgelse, at det vitterligt koster noget at tilhøre Jesus. Så vil troen på Jesus vække modstand. Men samtidig så er det lige præcis den måde, Jesus har valgt at virke i vores verden. At række sig selv til verden. Gennem dig og mig, gennem os. Gennem kristne, der ydmyger sig selv og på den måde ophøjer Jesus. Jesus siger, Jesus sagde i teksten til i aften til disciplerne, I har fået det for intet. Giv det for intet. Men disciplene og dig og mig, vi kunne kun få det. Altså evangeliet, vi kunne kun få det for intet, fordi Jesus gav sig selv. Fordi Jesus ofrede alt. Det at du kunne få det for intet, kostede alt for Jesus. Og så skal vi ikke blive overrasket, hvis det så koster os noget at give det videre for intet. Det at give noget videre for intet, at give noget videre gratis, det betyder jo ikke at give det videre omkostningsfrit for dig. Nej, det kan koste dig dyrt at række Jesus videre til vores verden. Og jeg ved, at det kan lyde hårdt, det kan lyde skræmmende. Og det er en virkelighed, vi kun kan gå i møde med frimodighed, hvis vi først har ydmyget os selv og fundet vores frihed i Jesus og ham alene. Hvis vi går ud i verden med en kristendom, der i sidste ende bygger på os selv, så vil vi fejle, og så vil vi bukke under for presset, og i sidste ende så vil vi smelte sammen med verden. Eller der vil ske det, at verden ser os være en flok selvretfærdige skiderikkere, der vil gøre alt for at få andre ned med nakken, for at vi kan ophøje os selv og føle os selv gode nok. Lad os ikke gøre det. Lad os leve i daglig og tydelig erkendelse af vores afhængighed af Jesus. Lad os vise vores skrøbelighed for verden. Og lad os på den måde ophøje Jesus, så vi bliver mindre, og han bliver større. Amen. Lad os bede. Jesus, tak, at du så klart fortæller os, hvad vi kan vente os, når vi bærer dit navn ud i verden. Og vi beder dig om, Jesus, at du må blive vores et og alt. At du må blive større, vi selv må blive mindre. At vi må miste os selv og finde alt i dig. Så vi på den måde kan blive lys og salt. Og på den måde få frimodighed den dag, det virkelig koster noget. At bekende dit navn. Og vi beder for din kirke her i Danmark, og vi beder for din kirke ud over hele verden. Vi beder dig om, at din kirke her i verden må blive ved med at have frimodighed til at stå fast på dit navn og dit ord og den du er. Og vi beder for de mange, mange tusinder af kristne, der lige nu lider fordi de bekender sig til dig. Vi beder dig om, at du vil være dem nær. Vi beder dig om, at du vil trøste dem. Vi beder dig om, at de må leve i håb og tillid til dig. Amen. Så skal vi rejse os og med apostlen tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.